στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε. Το θέμα μας είπαμε ότι είναι η Εκκλησία, αν είναι θεσμός ή είναι μία κοινωνία. Ήδη με αυτά που έχουμε πει από την αρχή είναι μία κοινωνία. Είναι μία κοινωνία τριών προσώπων και μιας ουσίας της Αγίας Τριάδος, η Βασιλεία του Θεού. Επίσης είναι και μία κοινωνία δύο προσώπων, μιας ουσίας του ανθρώπου. Θέλω λίγο να προσέξετε, η σημερινή ομιλία νομίζω ότι είναι, δεν θα το έχετε ακούσει αυτό άλλη φορά, ενώ πολλά έχουν ακουστεί. Ρωτάω λοιπόν, τι πιστεύουμε όλοι μας? Ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, που χάλασε ο κόσμος, όπου οι χριστιανοί λιγοστεύουνε, ότι δεν υπάρχει σεβασμός έναντι της Εκκλησίας μεταξύ ημών, γονέων, παιδιών, αδελφών, και ότι παλιά ήταν καλά, τι λέτε? Ας πούμε τα χρόνια του Χριστού, των Αποστόλων δηλαδή μετά. Ήταν ωραία τα χρόνια τότε? Όχι. Δεν ήταν. Πάντοτε, πάντοτε ήταν τα ίδια. Όπως είναι και σήμερα. Το μόνο που άλλαζε είναι η εξωτερική εμφάνιση. Φοράμε άλλα ρούχα σήμερα. Παλιά φορούσαν αυτά που φοράω τώρα εγώ. Τώρα φοράτε εσείς κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο πολιτισμός, έτσι, εθνικότητες, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε έχουν αλλάξει, και ξέρουμε δηλαδή από την ιστορία. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι η νοοτροπία των ανθρώπων. Και τώρα μιλάω για εμάς τους χριστιανούς. Δείτε λοιπόν, ας πάρουμε πρώτα απ' όλα τα Ευαγγέλια. Επιγραμματικά θα πάρω μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Καινή Διαθήκη. Δεν πάμε στην Παλιά Διαθήκη που έχει πάρα πολλά εκεί, είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ας πούμε λοιπόν μέσα στο στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού, στους 12 μαθητές. Θυμηθείτε λοιπόν, τώρα μιλάω για το Ευαγγέλιο, για τα Ευαγγέλια, έτσι. Λοιπόν, στο κατά Μάρκο μας το λέει αυτό, κυρίως. Συζητάνε μεταξύ τους οι μαθητές και ρωτάει ο Χριστός, τι συζητούσατε στον δρόμο, πηγαίνοντας για το Ιεροσόλυμα, ανεβαίνοντας ο Χριστός για το πάθος του, πηγαίνοντας να σταυρωθεί και να θυσιαστεί? Και ρωτάει, τι συζητούσατε στον δρόμο? Αυτοί ντρεπόταν να απαντήσουν. Και τελικά τον λένε τον Χριστό, ποιος είναι πρώτος κοντά σε σένα τον Χριστό. Ποιος είναι πρώτος? Μιλάμε για τους 12 μαθητές, έτσι. Ποιος είναι πρώτος? Ποιος δεύτερος και ούτω καθεξής? Και τους λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι έστε πάντων διάκονος. Μέσα στους 12 λοιπόν. Και δεν είναι μονάχα αυτό το περιστατικό. Μετά αργότερα μας λέγει πάλι ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι πλησίασταν τον Χριστό ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο θεολόγος, μαζί με τον αδερφό του. Και πλησιάζουν και λένε τον Χριστό, Κύριε, θέλουμε να μας κάνεις, και ο Ιάκωβος, και οι δύο Απόστολοι, έτσι, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Κύριε, λέει, θέλουμε μια χάρη να μας κάνεις όταν έρθει τη βασιλεία σου. Λέει ο Χριστός, ποια? Και λέει, βάλε μας ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου. Σας θυμίζει τίποτα από τις ημέρες μας που κατηγορούμε συνεχώς τους αρχιερείς, τους ιερείς? Λοιπόν, στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί κι αν έχει. Επιλεκτικά λοιπόν, να φύγουμε λίγο από τους Αποστόλους, θα τα ξαναπούμε παρακάτω. Τότε λοιπόν οι καλοί χριστιανοί, που δεν το αφισβητούμε, υπήρχαν δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν καλύτερα θα λέγαμε από εμάς. Αλλά τότε όμως τι κάνανε? Δίνανε, πουλούσαν τις περιουσίες τους, πηγαίναν τα χρήματα, τα αφήναν μπροστά στους Αποστόλους και οι Απόστολοι κάναν το κουμάντο. Υπήρχαν λοιπόν και δύο, ο Ανανίας και η Σεφθήρα. Ένα ζευγάρι, το οποίο πούλησε το χωράφι, όπως έλεγαν τότε οι χριστιανοί, οι Απόστολοι, κρατήσανε ένα κομμάτι και πήγανε τα άλλα, τα δώσαν στους Αποστόλους. Πρώτα η γυναίκα και μετά ο άντρας. Και οι δύο πεθάνανε ουσιαστικά, σαν τιμωρία. Χριστιανοί, ζώντας στο κλίμα παρακαλώ αμέσως μετά τον Χριστό. Ζώντας με τους μαθητές του Χριστού, με τους Αποστόλους. Και συμπεριφέρθηκαν Όποιος από εμάς τώρα νομίζω θέλει να δώσει μια δωρεά, τη δίνει. Δεν το σκέφτεται, δεν παίρνει το μισό, πάρει σε αυτό, πάρει εκείνο. Που και αυτό θα μου πείτε γίνεται. Παρακάτω, στις πράξεις των Αποστόλων. Γιατί έγινε εκλογή των 7 διακόνων. Γιατί τότε, λέει, πράξεις των Αποστόλων, άρχισαν οι χριστιανοί που ήταν πρώην ειδωλολάτρες, όχι Ιουδαίοι, πρώην ειδωλολάτρες, αυτοί λοιπόν που γίνανε χριστιανοί, άρχισαν τώρα να γογίζουν, να σε το διαβάσω, άρχισαν να γογίζουν και να παραπονιούνται εναντίον των Εβραίων των χριστιανών, των Εβραίων χριστιανών. Γιατί της Ιουδαίας μάλιστα, όχι της Διασποράς. Άρχισαν να γκρινιάζουν, να μαλώνουν μεταξύ τους. Γιατί οι καλοί χριστιανοί της εποχής εκείνης Εβραίοι της Ιουδαίας παραμελούσαν τους χριστιανούς που ερχόταν από ειδωλολάτρες και δίνανε αυτά που δίνανε περισσότερα στις χείρες και στους πτωχούς τους δικούς τους τους Ιουδαίους. Πράξεις των Αποστόλων. Πρώτη Εκκλησία. Επίσης στις πράξεις. Έγινε, λέει, διαφωνία και φιλονικία μεταξύ των δύο Αποστόλων. Πέτρου και Παύλου. Διαφωνήσανε. Θα δούμε παρακάτω γιατί. Αλλά εδώ στις πράξεις μας αναφέρει ότι εκτός από τον Πέτρο και τον Παύλο που διαφώνησαν, διαφώνησε και έγινε, λέει, ακόμη και αυτός ο Βαρνάβας, λέει ο Απόστολος Παύλος που το γράφει αυτό, ακόμη και αυτός ο Βαρνάβας και αυτός προσποιήθηκε, που ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν Απόστολος των Εθνών και αυτός. Και η διαμάχη έγινε γιατί θεωρούσαν τους χριστιανούς που ερχόταν από τους ειδωλολάτρες, από τα έθνη, κατώτερους, γιατί δεν είχαν κάνει την περιτομή. Και γι' αυτό έτρεχε και ο Βαρνάβας. Και μπροστά στον φόβο ο Βαρνάβας, του Πέτρου και του Ιακώβου, βίλιασε και αυτός. Ακόμα και αυτός. Ο Απόστολος Παύλος τα έβαλε μαζί τους. Πάμε τώρα, μην μιλάμε μονάχα έτσι για το Ιεροσόλυμα εκεί. Πάμε τώρα στις εκκλησίες περιφερειακές. Κολασαΐς, προσκαλός Κολασαΐς. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι μέσα στους μαθητές που ακολουθούσαν τον Χριστό ήταν και ένας ονόματι Δημάς. Και λέει στους Κολασαΐς, στέλνει την ΕΕ και λέει ότι σας χαιρετάει με αγάπη αυτός και ο αγαπητός μου Δημάς. Και αργότερα γράφει ότι ο Δημάς με εγκατέλειψε γιατί αγάπησε τον κόσμο τούτο. Απόστολος. Λιποτάχτησε. Προς Κορινθίους επιστολής. Εκεί και αν θα κοιτάξετε να δείτε. Εκεί λοιπόν υπάρχει διαμάχη. Εγώ είμαι του Πέτρου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Ιησού, εγώ. Και λέει, έχει λοιπόν διαιρεθεί ο Χριστός και η Εκκλησία σε κόμματα και σε μερίδες. Τι γίνεται στις ημέρες μας, τότε. Παρακάτω. Διότι εφόσον μεταξύ σας, μεταξύ της πρώτης Εκκλησίας, των πρώτων χριστιανών, όπου ήταν ο Απόστολος Παύλος, παρακαλώ, ιδρυτής και ήταν παρόν. Ίδρυσε την Εκκλησία, κάθισε 3 χρόνια, έφυγε και μετά μαθαίνει αυτά που μαθαίνει και στέλνει την επιστολή, την πρώτη επιστολή. Υπάρχουν ζηλοφθονία, φιλονικίες, διαιρέσεις. Πέστε μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά δεν είναι σαρκικών ανθρώπων και όχι χριστιανών. Επίσης, λέει, έχει διαδοθεί και είναι γνωστό, όχι προς μια φήμη, ότι, ξέρεις, έχει διαδοθεί, είναι και γνωστό, λέει, ότι επικρατεί μεταξύ σας πορνεία. Τέτοια μάλιστα φοβερά πορνεία, λέει, η οποία ούτε μεταξύ των ειδωλολατρών βρίσκεται, ώστε κάποιος, λέει, από εσάς να έχει, λέει, τη μητριά του μέσα στο σπίτι του, να συζεί μαζί της και εσείς οι υπόλοιποι, λέει, να αισθάνεστε υπερήφανοι, διότι έχετε τη σοφία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν βλέπετε, λέει, τι γίνεται μέσα στο σπίτι σας. Στην προς Εφεσίους επιστολή. Μη μεθάτε, λέει, με ίνων, διότι η μέθη φέρνει ασωτεία και καταπτώσεις. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι γενικό. Όχι, γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν κατά του ίνου. Στον Τίτο, μάλιστα, στην επιστολή του λέει, επειδή ήταν λίγο ευαίσθητη η υγεία του, λέει να πίνεις και ένα ποτήρι κρασί την ημέρα για να σου κάνει καλό στο στομάχι. Αλλά το να πίνεις ένα ποτήρι κρασί την ημέρα μέχρι το να μην μεθάτε, έχει μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν και οι χριστιανοί της Εφέσου επέλεξαν από κάτι, έτσι. Άμα ψάξουμε, έχει πολλά. Προς Γαλάτας, Ο γαλάτε, λέει, ανόητοι. Ποιος σας βάσκανε? Ποιος σας βάσκανε, λέει, ώστε τώρα να μην πείθεστε και να μην υπακούτε την αλήθεια? Ενώ μέχρι χτες δεχόντουσε τον Απόστολο Παύλο και λέει μάλιστα στην επιστολή του, αν ήταν δυνατόν και τα μάτια σας θα βγάζετε να μου τα δίνετε. Και τώρα, λέει, ποιος σας βάσκανε? Και δεν δέχεστε την αλήθεια. Γιατί, λέει, ήρθαν μερικοί οι οποίοι σας διαδίδουν άλλα και τους πιστεύετε. Και αυτοί, λέει, καυχόνται, μιλάει για την περιτομή τότε, καυχόνται, λέει, πάνω στη δική σας τη σάρκα. Και συνεχίζει και λέει, παιδάκια μου, μια τρυφερή φράση, παιδάκια μου, αγαπημένα μου πνευματικά παιδιά, για τους οποίους πάλι ξαναδοκιμάζω πόνους οδύνας. Πονάω για να σας ξαναγεννήσω. Είναι μια φράση που δείχνει πόσο είχε καταντήσει, σε τι πτώση είχε πέσει η Εκκλησία εκείνη των Γαλατών. Και ο Απόστολος Παύλος εκεί, τη μια τους μαλώνει, την άλλη τους μιλάει, παιδάκια μου αγαπημένα. Πάλι, λέει, γεννάω πόνος. Οι γυναίκες που έχετε γεννήσει, ξέρετε τι σημαίνει πόνος, το κετός. Ήθελα, λέει, να είμαι πάλι παρόν μεταξύ σας τώρα για να αλλάξω την πατρικό μου τόνον, της φωνής μου, σε θρήνα και δάκρυα. Ένας Απόστολος Παύλος να κλαίει τώρα. Καταλαβαίνετε πού είχαν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν βρίσκω, λέει, λόγια να μπορώ να εκφραστώ απέναντι σε ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, ο λεγόμενος διαπληκτισμός του Πέτρου και του Παύλου. Όταν εγώ, λέει, είδα ότι δεν βάδιζαν σωστά στην αλήθεια του Ευαγγελίου, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν βάδιζαν σωστά ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, έτσι, προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους. Τι είπε στον Πέτρο? Εάν εσύ, μολονότι είσαι Ιουδαίος, ζεις και φέρεσαι τώρα που έγινες χριστιανός όπως οι εξεθνόχριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, διατί μας με αυτό που κάνεις θέλεις να αναγκάσεις τώρα αυτούς που είναι από τα έθνη χριστιανούς να επιβληθούν σε ειδωικά έθιμα? Γιατί, λέει, υποκρίνεσαι? Μεγάλη κουβέντα. Και εδώ ήταν που είπε ότι εκτός από τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, ακόμα και ο Ιάκωβο Βαρνάβας. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος είχε αμφισβητηθεί όσο κανένας άλλος Απόστολος. Όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος και κήρυτε, ερχόταν από πίσω μετά καλοθελητές χριστιανοί, βαπτισμένοι, οι οποίοι λέγανε, μην τον πιστεύετε, αυτός δεν είναι Απόστολος. Και γινόταν άνω κάτω σε κάθε εκκλησία που πήγαινε ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, αν φύγουμε τώρα από τους Αποστόλους, αν φύγουμε από την εποχή, έχει πάρα πολλά σας λέω, είπα μερικά επιγραμματικά, πάμε, ας πούμε, την εποχή των πατέρων. Ποιος μεγάλος πατέρας δεν διώχτηκε? Όχι από τους αιρετικούς, παρακαλώ. Ο Μέγας Αθανάσιος, από ποιους διώχτηκε? Από τους ίδιους τους χριστιανούς. Τους ίδιους χριστιανούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από ποιους διώχτηκε? Τι τράβηξε? Από τους χριστιανούς. Γινότανε σύνοδοι, χριστιανοί, επίσκοποι, μαζευόντουσαν και λέγανε αυτός είναι ανάθεμα, το στέλνανε εξορία, ερχόταν άλλοι, μετά τον ξαναφέρανε πίσω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πέθανε στην εξορία, ξέρετε την ιστορία. Ακόμη στην πρώτη εκκλησία διαβάζουμε, ξέρετε, κάτι ωραία βιβλιαράκια που υπάρχουν και που είναι καλά, δηλαδή για να ξεκουραζόμαστε. Η Φαβιόλα, ένα από αυτά είναι προσβαδίζοντας προς τους κατακόμβες, κάτι τέτοια βιβλιαράκια. Εκεί είναι όλοι καλοί χριστιανοί. Όλοι είναι ήρεμοι, αγαπημένοι, όμορφοι, μοιράζουν εύκολα τα πλούτα τους. Ναι, αλλά εκείνη την εποχή όμως υπήρχαν και οι πεπτοκώτες. Τους έχετε ακούσει ποτέ αυτή τη λέξη? Πεπτοκώτες. Ήταν οι χριστιανοί οι οποίοι φοβόντουσαν, δηλιάζανε μπροστά στο μαρτύριο. Και άντε, αυτό θα μου πείτε, ήταν λίγο δύσκολο. Ήσουν μπροστά στα θηρία, βλέπεις τα λιοντάρια, φοβόσουν. Υπήρχε ο Δήμιος, άντε, ας το πιστέψουμε. Αλλά υπήρχαν και οι χριστιανοί της εποχής εκείνης, οι οποίοι αγοράζανε ένα έγγραφο που έλεγε το έγγραφο ότι αυτός ο άνθρωπος θυσίασε στα είδωλα. Και το έδειχνε, λοιπόν, ωραία και ωραία, και δεν το κυνηγούσε κανένας. Και αυτοί δεν ήταν ένας και δύο, ήταν χιλιάδες. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην πρώτη εκκλησία. Η εκκλησία αντέδρασε ως εξής, ότι δεν τους δεχότανε πλέον, παρά μόνο όταν ήταν, λέει, στην κλίνη του θανάτου. Μόνο ότι ο θάνατος τους δεχότανε και τους μεταλάμβανε. Αργότερα βέβαια, όταν οι πολλοί γίνανε λίγοι και οι λίγοι γίνανε ακόμα πιο πολλοί, τότε η Εκκλησία πήρε αυτό το για τους πεπτοκότες, γιατί γινόταν χριστιανοί σοριδών τότε, στο τέλος των διωγμών περίπου, οπότε γίνανε όλοι χριστιανοί, χωρίς να ξέρουν καν τι θα πει Χριστός. Και έτσι η Εκκλησία απέσυρε αυτό, που ήταν πολύ βαρύ, ότι ξέρεις μόνο όταν είναι να πεθάνεις, τότε μονάχα θα σε δώσω τη Θεία Κοινωνία. Οι πεπτοκότες. Μιλάμε για τους πρώτους αιώνες των χριστιανών. Και κάποιος το είπε τώρα, Άγιος Νεκτάριος. Όσοι έχετε δει την ταινία, καταλάβατε. Τι τράβηξε ο Άγιος Νεκτάριος στις ημέρες μας, στον προηγούμενο αιώνα. Γιατί στις ημέρες μας και άλλοι τραβούν πάρα πολύ. Και άλλοι, τώρα για να μην σας σκανδαλίσω, δεν θα σας πω, ας πούμε, μεταξύ των Αγίων, των γνωστών που έχουμε τώρα τελευταίους, ότι υπήρξαν και εκεί μεταξύ τους κάτι, αλλά αυτό δεν ακυρώνει όμως την αγιότητά τους. Ούτε και αυτά που είπαμε ακυρώνουν την αγιότητα των ανθρώπων εκείνων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας μνημονεύει. Μιλάμε για τους Αγίους Πάντες που δεν ξέρουμε, αλλά μιλάμε και ονομαστικά. Η Αγία, ας πούμε, ο Άγιος Μάμας, μικρό παιδάκι, το μνημονεύουμε. Η Αγία Κατερίνη. Γιατί μνημονεύουμε αυτούς? Γιατί ήταν αυτοί που ξεχωρίσανε. Γιατί οι υπόλοιποι ζούσαν όπως ζούμε κι εμείς. Όπως ζούμε κι εμείς. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, κλείνω λίγο αυτό το μεγάλο θέμα που θα μπορούσα να κάνω μία και δύο ομιλίες, αν έχετε διαβάσει εκκλησιαστική ιστορία, εκεί να δείτε τι γινότανε στους αιώνες. Και λέει κανείς, παρένθεση σε αυτά που λέει τώρα, μα είναι δυνατόν να υπάρχει εκκλησία 2000 χρόνια τώρα με αυτά που έχουν γίνει? Υπάρχει. Γιατί πίσω και πάνω από όλα αυτά είναι το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία. Αυτό που λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα καράβι που πνέει στην αιωνιότητα, δεν είναι απλώς ένας λόγος. Είναι πραγματικότητα. Εδώ ένα σκάνδαλο γίνεται τώρα στην πολιτική και βλέπετε τρίζουνε, πέφτουν οι κυβερνήσεις, και όχι μόνο σε εμάς, και σε εμάς δεν πέφτουν εύκολα, αλλά σε άλλα κράτη πέφτουν εύκολα. Από ένα σκάνδαλο. Εδώ σκάνδαλα και επί σκανδάλων γινόντουσαν, και όμως η Εκκλησία προχωρούσε. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα, στις πράξεις είναι αυτό, στο 20ο κεφάλαιο, όταν ο Απόστολος Παύλος είχε την πληροφορία από τον Θεό ότι πλέον θα πάει στο Ιεροσόλυμα και εκεί θα το συλλάβουν και θα ακολουθήσει μέχρι να φτάσει στο μαρτυριό του. Φώναξε λοιπόν εκεί στην Έφεσο όλους τους επισκόπους της περιοχής και αφού τους μίλησε, μεταξύ των άλλων τους λέει το εξής: προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας πώς θα ζείτε, το οποίο αφορά ακόμα και σήμερα, στους επισκόπους, δηλαδή και σε εμάς τους ιερείς, γιατί και εγώ είμαι ένας επίσκοπος, είμαι εδώ, στην Καλαμαριά, στην Άγιο Παντελήμωνο, είμαι ένας επίσκοπος. Αρχιεπίσκοπος της Καλαμαριάς είναι ο Μητροπολίτης μας. Λοιπόν, προσέχετε πώς θα φέρεστε, τι θα διδάσκετε σε όλο το πνευματικό σας πείμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο έβαλε επισκόπους. Λίγο προσέξτε κάποιες λέξεις, οι οποίες τα λένε όλα. Έβαλε το Άγιο Πνεύμα επισκόπους να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου του Θεού, την οποία αυτός ο Κύριος απέκτησε με το αίμα του. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν, ο Κύριος απέκτησε την Εκκλησία με το αίμα του. Συνεχίζει και λέει, διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την έλευσή μου αυτή και την αναχώρηση θα εισέλθουν τους επισκόπτους, τους έβαλε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα εισέλθουν, καμία σχέση το ένα με το άλλο, έτσι, ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί, σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν στις πλάνες τους και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς. Και συνεχίζει. Και από εσάς τους ίδιους θα εγερθούν. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα δίδει τους επισκόπους. Θα εισέλθουν απ' έξω οι αιρετικοί, αλλά και από μέσα τα σπλάχνα της Εκκλησίας, από τους ιερείς και από τους επισκόπους, θα σηκωθούν κάποιοι, οι οποίοι εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι θα διδάσκουν διεστραμμένα και ψευδές διδασκαλίες. Βάζει το Άγιο Πνεύμα, έρχονται απ' έξω, ξεσηκώνονται κάποιοι εγωιστές. Σεις λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για να το συνδέσω, σεις είστε σώμα Χριστού και ο καθένας σας είναι επιμέρους μέλος και κατέχει την ταιριαστή θέση σε αυτόν και σε όλο του το σώμα. Άρα, μιλάει για τους επισκόπους, άρα μιλάει και για, για σας τους λαϊκούς, ότι όλοι μας είμαστε ένα σώμα. Και αν το κεφάλι, ο επίσκοπος δηλαδή ή ο ιερέας, έχει κάνει λάθος, όχι αίρεση, όχι δογματικά, έχει κάνει λάθος. Είναι φωνακλάς, τον αρέσει να ντύνεται λίγο παραπάνω, παιδικά, ψυχολογικά πράγματα, θέματα που μας ακολουθούν φόρους ζωής, είναι τι είναι, αλλά δεν είναι αλάθος δογματικά, έχει το δόγμα που έχει η Εκκλησία, είναι το κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας μας αυτής. Κεφαλή όλων μας είναι ο Χριστός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και ούς μεν έθετε ο Θεός στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Αποστόλους, πρώτον Προσόλους, δεύτερον Προφήτες, τρίτον Διδασκάλους, ή τα χαρίσματα Ιαμάτων κλπ. Κλπ. Άρα ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα χάρισμα. Έχει ένα χάρισμα. Και η Εκκλησία μας, χαίρεται, της δόθηκε ένας τίτλος, έκανε μια παραποίηση. Είπα η Εκκλησία ως θεσμός ή ως κοινωνία, αλλά το 350 περίπου τότε, όπου υπήρχαν οι μεγάλες διαμάχες, έγινε εξής διαχωρισμός. Από τη μία μεριά ήταν η Εκκλησία πλέον, ο οποίος είχε γίνει ένας θεσμός, όπου είχαν εδραιωθεί οι επισκοπές, οι μητροπολίτες, και κάνανε συνόδους, άρχισαν να τα έχουν καλά και με το κράτος, και έρχεται, γίνεται ένας θεσμός. Και υπάρχουν και οι χαρισματούχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι σε πρώτη φάση φύγανε από τον κόσμο, βλέποντας και ζώντας κάποια πράγματα, τα οποία πράγματα αυτά δεν τους άρεσαν, και έχουμε το μοναχικό σχήμα. Αυτά είναι οι χαρισματούχοι. Μέγας Αντώνιος και όλοι αυτοί οι όσοι οι πατέρες που ξέρουμε. Έτσι λοιπόν βγήκε από τότε, ο Οριγένης ήταν ο πρώτος που το είπε, αν δεν ξέρετε τον Οριγένη, ποιος δεν είναι Άγιος, καταδικάστηκε μένα από την 4η Ιερά Οικουμενική Σύνοδο, αλλά ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της πατρολογίας. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε την θεολογία σε μία σειρά, ο Οριγένης, γύρω στο 250. Αλλά επειδή αυτός έκανε δογματικά λάθη, ο Πατριάρχης τότε της Αλεξανδρίας τον κυνήγησε πάρα πολύ. Και ο Οριγένης είχε πάρα πολύ πέραση, ήταν ένας δίτορας. Λοιπόν, αυτός ήταν που τα έβαλε κατευθείαν με τον Πατριάρχη και μαζί με αυτόν, με την σύνοδο του Πατριαρχείου εκεί, και είπε ότι εσείς είστε θεσμός. Υπάρχουν όμως και οι χαρισματούχοι που λένε άλλα. Και έτσι λοιπόν από τότε μέχρι και σήμερα, δυστυχώς υπάρχει αυτός ο χωρισμός στο μυαλό των ανθρώπων, ότι είναι ο θεσμός της Εκκλησίας, τέρμα, και αλλά ακόμη και χαρισματούχοι. Και ανέκαθεν, δυστυχώς ή ευτυχώς, τρέχουμε όλοι στους μοναχούς να ακούσουμε από εκεί τι θα πούνε, αγνοώντας την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία, είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μπλέχτηκε με την πολιτεία, πολιτεία και Εκκλησία πηγαίναν μαζί, σήμερα ξέρετε ότι ο επίσκοπος έχει τον βαθμό του περιφερειάρχη. Παλιά ήταν του νομάρχη. Γι' αυτό και αποδίδονται τιμές στον επίσκοπο. Κάνουν τα αγήματα παρουσιάστε, χαιρετάνε πάντοτε τον επίσκοπο, γιατί έχει έναν πολιτικό βαθμό, πολιτιακό βαθμό του νομάρχη. Λοιπόν, και υπάρχει ο θεσμός και η χαρισματούχη. Και σήμερα έτσι είναι. Θεσμός. Έρχεστε εδώ στην Εκκλησία να σας βγάλω εγώ το χαρτί για την άδεια γάμου, το πιστοποιητικό, και αρχίζω. Φέρε μου αυτό το χαρτί, φέρε μου εκείνο το χαρτί, φέρε μου το άλλο το χαρτί. Έρχονται τα παιδιά, τους λείπει ένα χαρτί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, πάνε ξαναπάρει εκεί. Έρχονται λοιπόν, φέρουν ένα παράβολο γάμου που είναι στο δημόσιο ταμείο, το παίρνουν από τα ΚΕΠ τα παιδιά. Όχι, αυτό δεν ισχύει, θα πάτε στο δημόσιο ταμείο, γιατί εκεί είναι που είναι για το θρησκευτικό γάμο. Θεσμός. Και αγανακτούν και τα παιδιά με τον δίκαιο. Κάπως έτσι λοιπόν αισθάνεστε και εσείς οι περισσότεροι. Έρχεστε στην Εκκλησία, τι λέει το παγκάρι, Ένα ευρώ. Ένα ευρώ θα βάλω. Πόσο θα δικαιούμαι, τρία κεριά. Τρία κεριά θα πάρω. Πόσο πάει το μνημόσυνο, 50 ευρώ. Λέω τα στραβά μας τώρα, έτσι. Τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητα. Έχω γίνει θεσμός. Έχετε γίνει θεσμός. Και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πού θα πάμε? Στους χαρισματούχους. Ο τάδε γέρον. Είπε ο γέροντας, είπε ο γέροντας, είπε ο γέροντας. Μιλήσαμε πάρα πολύ πέρσι για τους γεροντάδες και την Εκκλησία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν αλλάζουν, να σας πω λίγο τώρα και αυτό, όπως ξεκίνησα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζουν όλα τα πάντα, όλα τα υπόλοιπα. Δείτε λοιπόν, τώρα πώς θα είναι και στη Δευτέρα Παρουσία, πώς θα είναι και η κόλαση και ο παράδεισος. Ό,τι είμαστε εδώ, θα είμαστε και εκεί. Χθες συζητούσα κάπου για τα τελώνια. Δεν υπάρχουν τελώνια. Είναι λόγια τα οποία λέμε, λεγόντουσαν τότε κυρίως σε ανθρώπους που δεν ξέρανε γράμματα, που δεν ξέραν θεολογία, που δεν είχαν ακούσει τη λόγο Θεού, που δεν μπορούσαν να διαβάσουν οι άνθρωποι. Οπότε γράφανε, τους λέγανε εικόνες, τους βάζανε και κάποιες αγιογραφίες, ότι υπάρχουν καζάνια, γιατί αναφέρει και το Ευαγγέλιο. Εκεί υπάρχει, λέει, τρίζουν τα δόντια, υπάρχει φωτιά, υπάρχει κόλαση, υπάρχει. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί αν υπάρχουν κάτι όπου στην κόλαση, παραδείγματος χάρη, μας την παρουσιάζει ο Δάντης και έτσι πως φοβάται ο λαός μας, αν εκεί είναι ο Θεός, είναι παράδεισος. Αν δεν είναι ο Θεός στην κόλαση, τότε τι, δεν υπάρχει Θεός, αφού είναι πανταχού παρόν. Δείτε λοιπόν στην παραβολή του Λαζάρου. Προσέξτε λοιπόν να δείτε λίγο τον πλούσιο, ο οποίος πλούσιος είναι ανώνυμος. Δεν αναφέρεται το όνομά του. Ενώ ο πτωχός Λάζαρος αναφέρεται το όνομά του. Χωρίς τίποτε άλλο. Στους Εβραίους υπήρχε η κατάρα που να χαθεί το όνομά σου. Όταν ξεχνιόταν το όνομα, ήταν η μεγαλύτερη κατάρα σε έναν Εβραίο. Όσοι έχετε διαβάσει Παλιά Διαθήκη και έχετε δει, αναφέρει ονόματα. Ο γιος του Τάδε, ο γιος του Τάδε, ο γιος του Τάδε, στο καταλογάν του Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον του Ευαγγέλιο, Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ και ούτω καθεξής. Ονόματα, 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 ονόματα. Ο πλούσιος δεν είχε όνομα. Δείτε τώρα λοιπόν, ο πλούσιος δεν μας λέει τι ακριβώς έκανε. Ζούσε, έτρωγε, έπινε, χαιρότανε τη ζωή του. Δεν μας λέει ότι έκλεψε, ότι απέκτησε περιουσία και εγώ δεν ξέρω τι. Και ο φτωχός ο Λάζαρος ήταν στην γωνιά και έτρωγε από τα ψίπολα. Την ξέρετε την παραβολή. Δείτε τώρα την οτροπία του πλουσίου μετά θάνατον. Στην κόλαση. Εκεί λοιπόν τι λέει. Προστάζει ουσιαστικά τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο να έρθει να τον υπηρετήσει. Ίδια νοοτροπία. Στείλε τον Λάζαρο να έρθει να μου ακουμπήσει το δάχτυλό του. Δεν θα μπορούσε να πει κάνε κάτι εσύ. Γιατί εγώ καίγομαι, βοήθησέ με. Όχι. Δίδει εντολή στον Αβραάμ να πει τον Λάζαρο, να έρθει ο Λάζαρος να κουμπίσει το δάχτυλό του για να ικανοποιηθεί. Ενώ ζει στην κόλαση. Ενώ βλέπει αυτά που βλέπει. Παρακάτω. Αφού λοιπόν τον εξηγεί ο Αβραάμ ότι δεν υπάρχει ούτε από εδώ ούτε από εκεί, μη σας λέω την παραβολή και περνάει ο χρόνος που τελειώνει ήδη, λέει τότε, λέει, στείλε τον Λάζαρο κάτω. Πάλι. Δηλαδή ο Λάζαρος είναι ο παρακατιανός. Αυτός που μια ζωή την έχει σε μια αγωνία. Στείλ τον ακάτω αυτόν, τον παρακατιανό. Να πάει να πει τα αδέρφια μου να μην κάνουν τίποτα και έρθουν εδώ. Όχι να μην γίνουν σαν και εμένα. Να μην έρθουν και αυτοί εδώ. Καλή πράξη θα μου πείτε έτσι. Και το λέει ο Βραμ, λέει, δεν γίνεται, λέει. Έχουν, λέει, τον Μωυσή, τον προφήτη, δηλαδή τον Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή την Παλιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη για μας, την Αγία Γραφή όλοι. Όχι, λέει. Εκεί επιμένει. Ενώ είναι στην κόλαση. Ενώ καίγεται. Ενώ, όχι, λέει. Αν κατεβεί ένας νεκρός, θα τον πιστέψουν, λέει, όχι στην Αγία Γραφή. Έτσι δεν ζούμε κι εμείς πολύ σήμερα. Ακριβώς το ίδιο θα μεταφερθεί και εκεί. Άρα, ό,τι κάνουμε εδώ στη γη, στη ζωή μας, αυτό θα μας ακολουθεί. Μην πιστεύετε ότι θα πάμε, θα ανοίξει μια πόρτα και θα πάμε εκεί και θα είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ό,τι κάνουμε εδώ θα μας ακολουθεί. Επομένως, σας είπα όλα αυτά που γινόταν στην πρώτη Εκκλησία και στους αιώνες μέσα στην Εκκλησία και που ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε πάρα πολλά. Εμείς τι κάνουμε? Ο καθένας από εμάς τι κάνει? Πώς λοιπόν τώρα μετά αυτά που σας είπα, όταν ένας Απόστολος Πέτρος, πρωτοκορυφαίος, ένας Απόστολος Βαρθολομαίος, ένας Βαρνάβας, ένας Ιάκωβος, όταν τόσα και τόσα και τόσα και τόσα έχουν γίνει. Εγώ φουκαράς, τι θα κάνω, το εγώ, εσείς, ο καθένας μας, έτσι. Εγώ φουκαράς, πώς θα μπορέσω να σταθώ. Ποιο να προσέξω, να ακούσω την Εκκλησία, μα τόσα χρόνια, τόσους αιώνες αυτά έχουν γίνει. Να ακούσω τον Πάτερ Νικόλα που με μιλάει, μα σαν τον Πάτερ Νικόλα μίλησε ένα σωρό. Τι γίνεται. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και τελειώνω με αυτό, που το ξέρετε όλοι, αλλά αξίζει τον κόπο μόνο να σας το διαβάσω έτσι στη Δημοτική. Και αφού λοιπόν λέει ότι σας έβαλε ο Επισκόπος το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, θα έρθουν απ' έξω, θα γίνει θα, και μετά λέει στους Κορινθίους που αναρωτιούνται ο καθένας μας τι κάνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος απλά, τι φοβάστε, μήπως είμαστε όλοι Απόστολοι, μήπως είμαστε όλοι διδάσκαλοι, μήπως είμαστε όλοι αυτό. Έκαστος εφοετάχθη. Αλλά μιλάμε τώρα για χαρίσματα. Μιλάμε για χαρίσματα, λέει ότι εκτός από τους Αποστόλους, λέει λοιπόν, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, θαύματα δηλαδή, ή τα χαρίσματα Ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, όλα αυτά τα χαρίσματα, πώς λοιπόν εγώ μπορώ να σταθώ σε μια τέτοια στάση, που το ώστε η ζωή μου να είναι τέτοια, που να με ακολουθεί και στην άλλη ζωή. Και λέει ο Απόστολος Παύλος και συνεχίζει τον υπέροχο ύμνο της αγάπης. Το μόνο που ξέρουμε για τον Θεό είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και λέει λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος τον κάθε ένα από εμάς. Εάν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων. Αυτό που ανέφερε παραπάνω. Μη πάνε σε Απόστολοι, μη πάνε σε Προφήτες. Εάν λοιπόν ξέρω και μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων ακόμα, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτα λέει. Τότε έγινα σαν ένας άψοχος χαλκός, άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει από τους κρότους του. Άρα δηλαδή, και να έχω όλα αυτά τα χαρίσματα που λέω, τίποτα δεν είναι, αν δεν έχω αγάπη. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και να γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη την γνώση και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ με τη δύναμή μου ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτα απολύτως. Και αν πουλήσω όλη μου την περιουσία για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, όχι ένα, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε τίποτε δεν ωφελούμε. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική, είναι ωφέλιμη. Η αγάπη δεν ζηλεύει, η αγάπη δεν καυχαίται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί το συμφέρον. Αυτά λέει τι πρέπει να κάνουμε. Τι κάνει η αγάπη. Έτσι, είναι μακρόθυμη, αλλά πρέπει να μακροθυμούμε. Δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, αλλά το λέω. Ευεργετική και ωφέλιμη, δεν ζηλεύει, δεν καυχαίται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δεν ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζει, δεν σκέφτεται το κακό για τους άλλους. Δεν χαίρεται όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει και επικρατεί την αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε δεν πέφτει. Άρα λοιπόν, μην κοιτάζουμε εάν κάποιος είναι ρήτορας, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι ιερέας, είτε είναι διδάσκαλος, είτε είναι γέροντας. Μην κοιτάζουμε αν τα λέει ωραία. Μην κοιτάζουμε αν ακόμα κάνονται και θαύματα. Μην τα προσέχουμε όλα αυτά. Γιατί αν δεν υπάρχει στη μέση αγάπη, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Αν υπάρχουν, λέει, προφητείες, θα έρθει η μέρα που αυτές θα καταργηθούν. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο ύμνος της αγάπης δεν τελειώνει εκεί. Αυτό μας το έβγαλε λίγο ο Γαϊτάνος, το έκανε εκεί ένα ωραίο σαν τραγουδάκι και συσηκωθήκαν όλοι ερωτευμένοι και το τραγουδούσανε, λες και μιλάει για τον έρωτα. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος Παύλος και λέει, αν υπάρχουν, λέει, ακόμα προφητείες, θα έρθει η μέρα που αυτές θα καταργηθούν. Αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν. Αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία. Όταν όμως έρθει το τέλειο, το μερικό τότε θα καταργηθεί. Όταν ήμουν ήπιο, μιλούσα σαν ήπιο. Σκεφτόμουν σαν ήπιο, έκρινα σαν ήπιο. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά και τελειώνει. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και ο πιο μεγάλο από όλα αυτά είναι η αγάπη. Άρα το κριτήριό μας, μετά από όλα αυτά που σας είπα, βάλτε ένα μεγάλο χουνί Θα ρίξουμε όλα μέσα και από κάτω βγαίνει τι, βγαίνει η αγάπη. Και θα μου πείτε τώρα πώς αγαπάμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή, ο καρπός του πνεύματος, σας το έχω πει πολλές φορές, ο καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Το δώρο το δικό μας είναι να μην λέμε ψέματα, να μην κλέψουμε, να μην σκοτώσουμε, να μην αδικήσουμε, να μην κατακρίνουμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε όμως. Αγνοούμε, ξέρετε κάτι, την Θεία Χάρη. Μα πώς είναι δεν τον εγώ να αγαπήσω αυτό που με έχει κάνει αυτά, αυτά και αυτά. Είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι δικό σου, πολύ απλό. Όταν όμως έρθει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος, προσέξτε τώρα αυτό, το κριτήριό μας. Πώς εγώ θα ξεχωρίσω ότι ο Πάτερ Νικόλαος είναι ένας ο οποίος ξεσηκώνει τον κόσμο. Όταν μέσα μου, η καρδούλα μου, είναι ήρεμη ή δεν είναι ήρεμη. Πώς θα γίνει αυτό? Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα με φωτίσει. Βλέπετε στις ημέρες μας όλοι πέσαμε στη λακκούβα και αλληλοκατηγορηθήκαμε. Φοράτε δεν φοράτε μάσκες, είστε δεν είστε καλοί χριστιανοί, βάλατε το εμβόλιο, πουλήσατε τον Χριστό, εσείς πουλήσατε τον Χριστό, εμείς πουλήσαμε τον Χριστό, γίναμε άνω κάτω. Υπήρξαν όμως άνθρωποι οι οποίοι ήταν νυφάλοι, ήρεμοι. Δεν τους πείραζε τίποτε. Γιατί? Γιατί είχαν μέσα τους γαλήνη, ειρήνη. Γιατί αγαπούσαν και τους μεν, αγαπούσαν και τους δε. Βλέπανε στο κενό, στο πρόσωπο, την εικόνα του Θεού, την τραυματισμένη, και προσευχόντουσαν για αυτούς. Βλέπαν και την άλλη, το άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο πάλι θρηνούσε, πάλι σταυρωνότανε για την όλη κατάσταση και προσευχόταν και γι' αυτό. Και ήταν ήρεμος. Αλλά αυτό δεν ήταν δικό του κατόρθωμα. Ήταν η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτός δεν κατέκρινε. Γιατί αυτός δεν έβριζε. Γιατί αυτός δεν κατηγορούσε. Γιατί αυτός έκανε τον πνευματικό αγώνα που μας λέει η Εκκλησία μας. Άρα λοιπόν, πίσω και πάνω από όλα αυτά, εάν δεν έχουμε την αγάπη η οποία είναι δώρο του Θεού εξαιτίας των δικών μας, του δικού μας προσωπικού αγώνα στο ασκητικό κομμάτι, κινδυνεύουμε και εμείς να πάμε στην κόλαση με την ίδια νοοτροπία που έχουμε εδώ. Απορία ερώτηση. Πάλι μας έφυγε ο χρόνος. Ναι. Βέβαια. Γι' αυτό και διοικεί την Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα διοικεί την Εκκλησία. Κάνει τους ψαράδες, λέει, αλλιείς ανθρώπων. Προφητείες μοιράζει τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα σε όλους μας έχει δώσει χάρισμα. Στο χέρι του καθενός μας είναι να το αναδείξει το χάρισμα αυτό. Να, να μην κοιτάζει τον άλλον.
Εμείς όμως προσευχόμαστε κυρίως ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, τους Αγίους, αλλά εγώ τουλάχιστον στο Άγιο Πνεύμα δεν μας έρχεται να κάνουμε προσευχή στο Άγιο Πνεύμα.
Είτε μιλάμε για τον Χριστό, είτε μιλάμε για τον Πατέρα, είτε μιλάμε για τον Υιό, είτε μιλάμε για τον Άγιο Πνεύμα, μιλάμε στον Θεό. Η Εκκλησία μας, ξέρετε, και δείτε πόσο αγράμματοι είμαστε κι εμείς. Μην νομίζετε κι εμείς είμαστε θεολόγοι. Ξέρετε, υπάρχει ένα τρίπτυχο. Σας είχα πει γνώση, συνειδητοποίηση και βίωμα. Ο Μέγας Βασίλειος, το άκουσα τώρα τελευταία και λέω, εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά κατά τύχη παραπλήσιο είπα. Ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν έλεγε ότι υπάρχει θεολογία. Η θεολογία γεννάει την άσκηση. Και η άσκηση γεννάει την ύψη. Δηλαδή έχουμε την θεολογία, έχουμε την άσκηση, έχουμε και τους νηπτικούς πατέρας. Όταν λέμε θεολογία δεν εννοούμε το πανεπιστήμιο. Όσοι έχετε κάποια γνώση από πανεπιστημιακή, έτσι μόρφωση θεολογική, μόνο για Θεό δεν μιλάμε εκεί. Μιλάμε για την αρχαιολογία, μιλάμε για την πετρολογία, μιλάμε αυτά που σας είπα πιο μπροστά, ότι τότε γράφηκα τα Ευαγγέλια, έτσι γράφηκα τούτο κείνο το άλλο, αλλά για Θεό δεν μπορεί να μιλήσει. Άρα λοιπόν είναι η γνώση. Δεύτερον, η γνώση γεννάει την άσκηση. Και τρίτο μετά, η άσκηση αυτή φέρνει τον φωτισμό. Η νύψη είναι φωτισμός της ψυχής. Το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει. Αν δεν υπάρχει άσκηση, Αν δεν υπάρχει δηλαδή προσπάθεια συνειδητοποίηση αυτών που κάνουμε, ένα απλό παράδειγμα. Δείτε, προσέξτε το πόδο εκεί πέρα, πόσα λάθη κάνουμε. Βγαίνουμε και λέμε, ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Και κάνουμε εδώ, στην εικόνα του Χριστού. Ενώ κανονικά γυρίζουμε εδώ. Γιατί? Όσοι θυμάστε από τη Θεία Λειτουργία που κάναμε πέρσι και που αν αξιωθούμε θα το ξαναδούμε φέτος πάλι, η Αγία Αναφορά, πρόσχομαι την Αγία Αναφορά, είναι μία στιγμή όπου ο χριστιανός, εγώ ως ιερέας και εσείς ως κοινότητα Εκκλησίας, αναφερόμαστε στον Θεό Πατέρα και όχι στον Υιό. Άρα, είτε είμαι επίσκοπος, είτε είμαι ένας απλός κληρικός και κάνω αυτή την κίνηση, αμέσως δηλώνω ότι έχω άγνοια το ότι αναφέρομαι στον Πατέρα και είμαι επίσκοπος. Επίσης δεν γνωρίζουμε, εδώ έρχεται και η θεολογία η πανεπιστημιακή, ότι παλιά λεγόταν ο πιστάμπιος ευχή. Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και τελειώνουμε στο τέλος και λέμε την ευχή και λέμε μετά το διευχόν. Κανονικά λέγεται από το κέντρο. Ως στόμα ολονών. Και όταν λέει η Εκκλησία ο ιερέας εν ειρήνη προέλθετε του Κυρίου δεηθόμεν, προέλθετε, φυγέτε, τελείωσαμε. Μετά συνεχίζουμε να πούμε και κάτι άλλο. Και άλλα ένα σωρό πολλά. Που σημαίνει λοιπόν ότι όταν τα μάθουμε αυτά, αρχίζουμε να τα εφαρμόζουμε. Αρχίζει η άσκηση. Όταν μάθω γιατί να νηστεύω κάθε Τετάρτη, όταν το καταλάβω έτσι, τότε θα αρχίσω να νηστεύω. Και όταν αρχίσω να νηστεύω και πλέον περάσει μέσα μου, τότε έρχεται και η χάρη στο Θεό. Όταν μάθω ένα πολύ απλό πράγμα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, στο Πάτερ ημών. Όταν μάθω, καταλάβω, προσέξτε το πάρα πολύ καλά. Όταν κρίνουμε τον διπλανό μας, τον κατακρίνουμε πώς είναι έτσι, πώς είναι αλλιώς, πώς είναι εκείνο. Και ας είναι στην τηλεόραση. Πολλοί μου λένε στην εξομολόγηση, βρίζονται τους αρχηγούς, τους πολιτικούς. Αν το κάνεις αυτό, το απρόσωπο, όταν θα πεις το Πάτερ ημών, και πεις άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε αυτούς. Δηλαδή τι, να κάνει ο Θεός αυτό που κάνω εγώ σε σένα. Για προσέξτε το. Και ο Θεός δεν μπορεί να είναι άδικος. Ούτε εμένα να μου κάνει το χατήρι, εσένα να μην σου κάνει το χατήρι. Αλίμον αν ο Θεός μου κρατήσει εμένα μούτρα, όπως έχω 100 μούτρα εσένα. Για προσέξτε το καλά στο Πάτερ ημών. Και το Πάτερ ημών είναι πριν τη Θεία Κοινωνία. Ελάτε να μεταλάβετε λοιπόν. Είσαστε εκείνη τη στιγμή συνείδησή σας ήσυχοι. Ότι εγώ δεν έχω κατακρίνει. Ότι εγώ δεν έχω βρήσει. Ότι εγώ δεν έκανα αυτή τη λαϊποδιά. Ότι έχω τον υπάλληλό μου δηλαδή. Έχουμε συμφωνήσει να το δίνω 1000 ευρώ στο 8ωρο. Μου δουλεύει 12 ώρες και πληρώνω 8 καψάρικα. Έχω ησυχή τη συνείδησή μου. Αν ναι, αυτά είναι να μεταλάβεις. Αλλά η Θεία Κοινωνία είχαμε πει, αν θυμάστε και πέρυσι, ότι σε αυτούς που μεταλαμβάνουν ανάξια τους καίει. Βλέπετε ότι αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα αρχίζει και αλλάζει λίγο ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Να δείτε τι ωραία μετά έχω πει και σε μερικούς. Ότι από μένα έχεις το ελεύθερο να μεταλάβεις, γιατί το ζητάνε επίμονα. Όταν λοιπόν θα έρθει το Πάτερ ημών, αν νομίζω ότι είσαι εντάξει, πάνε να μεταλάβεις. Κανένα πρόβλημα. Να δείτε τι δύσκολο που είναι μετά. Γιατί πλέον έρχεται όχι απλώς η γνώση, έρχεται πλέον και η συνείδηση. Και η συνείδηση αναγκάζει. Λες τώρα μεσοβδόματα τώρα, τι να το κάνω. Ας το καλύτερα, θα μεταλάβω την Κυριακή. Ας το καλύτερα, να μην μαλώσω. Γιατί θα πάω την Κυριακή, έχω στόχο. Και όταν μεταλαμβάνω μετά, η Θεία Κοινωνία είναι νύψη ψυχής, νυπτική, νύψη, φωτισμός, εισάψη των μαρτιών και το καθεξής. Δείτε τι ωραία που ταιριάζουν το ένα με το άλλο. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Άλλη ερώτηση. Ναι. Παντού. Παντού. Κάνουμε ένα λάθος εμείς, τώρα με προλαβαίνετε για το κήρυγμα της Κυριακής. Κάνουμε λοιπόν ένα λάθος εμείς οι χριστιανοί και βάζουμε σε καλούπια τον Χριστό, τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει τους μαύρους, τους άσπρους, τους κίτρινους, τους βουδιστές, τους κουμφουκιστές, τους μουσουλμάνους, τους άθεους. Έχει μόνο τους χριστιανούς και μάλλον όχι λάθος. Έχει μόνο εμάς τους Ορθοδόξους. Και μάλιστα και άλλο λάθος. Μόνο εμάς με τους γηχιόμ και τους παλιομερολογίτες. Ή μάλλον μόνο εμάς που δεν είμαστε μέσα νεομερολογίτες. Καλύτερα μόνο εμάς που έχουμε τον γέροντα Τάδε Δηλαδή έχουμε κάνει ένα Θεό κομμένο και ραμμένο στα μάτια μας. Δεν είναι Θεός αυτός. Ο Θεός το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πάει. Έχουμε μεγάλους ανθρώπους που ήταν και άθεοι, που ήταν και μουσουλμάνοι και γιατί ποτέ δεν γνωρίσανε Χριστό. Γιατί υπήρξε κάποτε ένας Πάτερ Νικόλαος, ο οποίος όταν πήγε αυτός ο άνθρωπος σε αυτόν, ο Πάτερ Νικόλαος φέρθηκε ως θεσμός και τον έδιωξε. Ο καθένας μας θα κριθεί, κυρίως εμείς δηλαδή, γι' αυτό να προσεύχεστε για μας. Γιατί αν ο διάβολος θέλει να ρίξει έναν ιερέα, λέει, και όχι δεκάδες λαϊκούς. Αν πέσει ένας ιερέας, θα πέσουν χιλιάδες από πίσω. Αν πέσει ένας επίσκοπος, ταρακουνιέται όλη η επισκοπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο τα πράγματα είναι όχι τόσο απλά. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν δίνει αυτά που δίδει. Ο καθένας από εμάς να δει το δικό του. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ να πάω σε ένα νοσοκομείο. Αρρωσταίνω πιο πολύ από αυτούς. Θα μου πείτε κάνετε κηδείες. Όσες θέλεις. Πεθαμένος είναι άνθρωπος. Μια φορά έτυχε εγώ να βρεθώ σε ένα ατύχημα, σε ένα δυστύχημα. Έξω από το σπίτι μου αναποδογύρισε ένα μηχανάκι, έπεσε κάτω ένα παλικαράκι, ήταν εμόφρυτο. Παίρνω τηλέφωνο το ΚΑΒ, μου λέει μίλια τον μέχρι να μην λιποθυμήσει. Πήγα κι εγώ, κανένας δεν πλησιάζε, και τον μιλούσα. Μόλις έφυγε το ασθενοφόρο πήραν εμένα μέσα. Δεν μπορούσα. Τον όμως άλλος έχει χάρισμα. Πόσοι από εσάς πάτε στα νοσοκομεία. Άλλοι πάνε στις φυλακές, άλλοι πάνε στους γέρους, άλλοι πάνε στους αρρώστους, άλλοι. Έκαστο σε φοετάτη. Δεν θα κάτσω εγώ να σκάσω γιατί δεν μπορώ να πάω στις φυλακές. Αλλά εγώ θα κρυθώ όμως γιατί δεν ήμουν εδώ. Γιατί μπορούσα να ήμουν εδώ και δεν ήμουν. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη θα είμαστε πάλι εδώ κάτω. Τώρα επειδή θα ξεκινήσουμε το 40λίτουργο, 2-3 τεθελόντριες θέλω εδώ να κάνουμε ένα, στο εκκλησάκι μας ένα καλό καθάρισμα και σημάζιμα, γιατί πρώτο Θεός τις περισσότερες λειτουργίες από το 40λίτουργο, τις μικρές θα τις κάνουμε εδώ πέρα κάτω. Όσοι λοιπόν πιστοί προσέλθετε, όχι όσοι πιστοί, όσοι μπορείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας. Yeah.